დიახ, საუბარი შედგა, მაგრამ შინაარსობრივად და არის ფეიკი, რასაც ხადებს ზურა ბაბაშიძე. უკრაინაში რუსულ აგრესიას უკვე 488 ბავშვი ემსხვერპლა. ყველაზე მდიდარი ქალი მომღერლების რეიტინგში ტეილორ სვიფტმა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე გაგაცნობთ. ოცნებამ პარლამენტში პარტაქტივი მიიყვანა. ახალგაზრდებმა პირველად სწორედ ის ადგილი დაიკავეს, საიდანაც უმრავლესობის წევრებს რუბლები გადმოაყარეს. თავად ამბობენ, რომ სტუდენტური ასოციაციის წევრები არიან. ზოგიერთი ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის სტუდენტიცა. ეს ახალგაზრდები არაერთხელ არიან დაფიქსირებული ქართული ოცნების ლიდერებთან, მათ შორის პირად ფეისბუქ ანგარიშებზეც იძებნება ფოტოები, სადაც მათ სურათები აქვთ გადაღებული ქართული ოცნების დეპუტატებთან, მათ შორის მერთან და ივანიშვილთანაც კი. რასაც ხადებენ პარლამენტში მისული სტუდენტები და ახალგაზრდები, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ძალიან პროვოკაციული შეკითხვებია, მე მგონი, ანუ პოლიტიკას არ ვეხებით საერთოდ. მოვედით უბრალოდ საკანონმდებლო ორგანოში და მე მგონი ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ ეს ყველაფერი ნახოს. რატო ატარებთ გამოძიებას, ძალიან საინტერესოა. და რატო გაინტერესებთ ახალგაზრდები, რატო მოდიან თავის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში?
თესეუს უნივერსიტეტი და სამართლის ფაკულტეტზე ვსწავლობ.
იაკლი კობახიძე
მაგალითი ლექტორია. დიახ, რამე პრობლემაა? ანუ ჩემ გარდა 300 კაცის ლექტორია კიდე და 10000-ის ლექტორი იყო.
ის უტარებს ძალიან ბევრ ადამიანს ლექციას და თუ მის ამ ადამიანებს უკლება არ აქვს.
ჩემი ლექტორი
ბევრი ფაქტორიდან ყველაფერს.
ანუ
პროვოკაციას ვერი პოვით, იმიტომ რომ სტუდენტები ვართ მოსული.
არის უნივერსიტეტში ამაზე როგორია თქვენი პოზიცია?
არა, რატო უნდა დავაფიქსირო, იხთა არ განვიხილე.
ბევრი ვიცდებს გეგმა. თუ გინდათო მოგმართეთ გვერდზე და წინასწარ განრიგს ჩადეთ. ამჟამად უნივერსიტეტში არ ვსწავლობ, დამთავრებული ვარ სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში.
ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელ ზურა ბაბაშიძეს ამართლებს და ამბობს, რომ მან რუს პროპაგანდის პოზნერთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია დააფიქსირა, რაც აბსოლუტურად სწორი იყო. საუბარია გუშინ გავრცელებულ ჩანაწერზე, რომელიც 2021 წლით თარიღდება და რომლის მიხედვითაც პოზნერის საქართველოდან გაგდების შემდეგ ბაბაშიძემ დაურეკა კრემლის პროპაგანდისტს მარკ ზილბერკვიც, რომელიც თბილისში პოზნერთან ერთად იმყოფებოდა და ქართველები გალანძღა ბაბაშიძე. რამდენიმე წუთიან ჩანაწერში პოზნერს პირადადაც უხდის ბოდიშს. კობახიძის მტკიცებით რუბლიაკა ხოშტარიას მიერ მოწყობილ პროვოკაციაზე შეიძლება ბოდიშიც მოიხადოს ამ ადამიანმა. ჩვენ ახლა ირაკლი კობახიძის განცხადებას შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ხოშტარიას აქვს თავისი კომპლექსი რუსულ რუბლებთან დაკავშირებით. 5 მილიონი რუბლი ჩაერიცხა ცოტა ხნისი. ხოშტარიას და ახლა სამ დღეებშიც გრძელდება თანხების მიღება. ეძებს ოჯახი ბათუმში ბინას, თბილისში მოგარენში მიწას და შემდეგ დაიგეგმა რაღაც ერთ-ერთ რესტორანში, რომელიც ეკუთვნის გუშინდელი პროვოკაციის ავტორს და თესევში მომხდარი პროვოკაციის ერთ-ერთ თანამონაწილეს. მე არ ვიცი, ანუ შეიძლება არიან ჩვენთან დაკავშირებული, მაგრამ თავზე დააყარეს უმეს რამე, შეურაცხეს პარლამენტი თუ რამე გააკეთეს ასეთი.
დიახ, საუბარი შედგა, მაგრამ შინაარსობრივად არის ფეიკი, ამიტომ შინაარსობრივად კომენტარს არ ვაკეთებ, აცხადებს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე კიბერკმარეს მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით. საუბარი არის დაჩეხილი ფეიკი, ორი წელი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ დაამონტაჟო ისე, როგორც გინდა. აცხადებს აბაშიძე. გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი 2021 წლის 1 აპრილით თარიღდება. ეს ისღია, როცა საქართველოს კრემლის პროპაგანდისტი ვლადიმერ პოზნერი და მისი ამალა თბილისს სტუმრობდნენ. რუსეთთან კიდევ ერთი ვასალური დამოკიდებულების ფაქტი და დასტური. ასე აფასებენ მართველი გუნდის ოპონენტები სავარაუდოდ ზურა ბაბაშიძისა და კრემლის პროპაგანდისტის მარკ ზილბერკვიტის საუბარს, რომელიც 2021 წლის 1 აპრილით თარიღდება, როგორც უკვე მსმენელმა იცის და ეს ის დღეა, როდესაც საქართველოდან გააძევეს კრემლის კიდევ ერთი პროპაგანდისტი ვლადიმერ პოზნერი. ჩანაწერის მიხედვით მხოლოდ ამის შემდგომ ურეკავს აბაშიძე მარკ ზილბერკვიტს, რომელიც პოზნერთან ერთად იმყოფებოდა თბილისში და მომხდარის გამო ბოდიშს უხდის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მართველი გუნდის ოპონენტების გამოხმაურებები ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით.
მე ჩვენ მეპარება, რომ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეების ბრაზის გამოხატვის შემდეგ არსებობს კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებას და რუსეთის ხელისუფლებას შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ახლა დადასტურდა, იმიტომ რომ საერთოდ არანაირი ეჭვიც კი არ მქონდა ამასთან დაკავშირებით.
ქართულ ოცნებას რუსეთთან აქვს უდისკიცინის პოლიტიკა, მუხლებზე დგომის პოლიტიკა, მონური პოლიტიკა, ნებისმიერი ქუჩაში ხალხის გამოსვლის დროს დარწმუნებული ვარ, ქართული ოცნება და პირადად ივანიშვილი აგზავნის დესპანს მისი სახელით პუტინთან და ბოდიშს უხდია რომ ესენი ჩვენ არ ვართ, ეს სხვა ხალხია, ესენი ნაციონალისტები არიან, ესენი ურაპატრიოტები არიან და აი ნამდვილი საქართველო მონების საქართველო ვარ ჩვენ.
ჩანაწერებთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ ეს არ არის ჩვენი თემა და მოცემულობა. ესეთი არასერიოზული საკითხები ჩემთვის არის უინტერესო.
ერთი წელი ევროპული პერსპექტივის მიღებიდან და ერთი წელი სტატუსის ვერ მიღებიდან დიპლომატიური მისიებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები 12 რეკომენდაციის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ასე აფასებენ. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ მართველმა გუნდმა საბოტაჟი მოუწყო სტატუსის მიღებას. ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტს უნდა გაეხსნა, თუმცა ის შეხვედრაზე არ მივიდა. ღონისძიება კი ევროკავშირის მისიების ხელმძღვანელმა პაველ ჰერჩინსკიმ გახსნა და თქვა, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, თუმცა ამისთვის ბევრი რამ აქვს. ხელისუფლებას გასაკეთებელი ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა ღონისძიებაზე.
There has never been a war.
არსებობის განმავლობაში ევროკავშირის ტერიტორიაზე ომი არასდროს ყოფილა. უკრაინის მხარდაჭერა და მშვიდობისთვის მუშაობა ერთობლივი საქმეა. ამ ყველაფერში ევროკავშირი მხარის არჩევას არავის თხოვს. ჩვენ რასაც გთხოვთ, ყოველას არის გაეროს ქარტიის საერთაშორისო სამართლის და კანონზე დაფუძნებული მსოფლიო წესრიგის გვერდით დგომა. მოუწოდებთ ყველა პარტნიორს, ვისაც სურს ევროკავშირში გაერთიანება მომავალში, მიყვნენ ევროკავშირის ხაზს, ჩვენი პარტნიორების ერთობლივ ძალის ხმევაში, რომ დასრულდეს ეს საშინელი ომი. ოქტომბერში ევროკომისია გამოაქვეყნებს ანგარიშს. მისი პროექტი არ მინახავს, მაგრამ იქნება ასობით გვერდი. ლიდერები შეხვდებიან დეკემბერში. თითოეულ მათგანს მაგიდაზე ექნება ეს ანგარიში, მაგრამ თავადაც ექნებათ საკუთარი ანგარიშები წევრი ქვეყნების საელჩოებიდან. ყველას ექნება ეს საკითხები შიგნით განხილული საკუთარ მთავრობებთან, პარლამენტარებთან. ყველა მოუსმენს საზოგადოების აზრს საკუთარ ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დარჩენილი თვეების და კვირეების განმავლობაში მხოლოდ პოზიტიური, კონსტრუქციული და პროევროპული ახალი ამბები გავიგოთ საქართველოდან და ამას უსურებ ყველა ჩვენგანს.
სამწუხაროდ მოლოდინები არ მაქვს საქართველოს ხელისუფლებისგან. პესიმიზმი ჭარბობს ოპტიმიზმს იმასთან მიმართებაში, რომ რას გააკეთებს დღეიდან და წლის ბოლომდე საქართველოს ხელისუფლება. დღეს ჩვენ უნდა ვეძებდეთ მეგობრებს, უნდა ვიკრებდეთ მეგობრებს, ვამრავლებდეთ მეგობრებს ევროპულ დედაქალაქებში. ჩვენ უნდა ვეძებდეთ მეუმრებს ჩვენთვის, ანუ სახელმწიფოებს, სახელმწიფოთა მეთაურებს, საგარეო საქმეთა მინისტრებს, რომლებიც იომებენ ჩვენთვის ევროკავშირის საბჭოს ხდომებზე, კომისიის ხდომებზე და ასე შემდეგ. და ამის ნაცვლად მტრებს ვიჩვენთ აი ამ რიტორიკით, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს. და ამ უმეგობროდ დარჩენილ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიჭირდება ლავირება და შედეგების მიღება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ ოპტიმისტებად უნდა დავრჩეთ.
ხელისუფლება უკვე ედებს განტევების სვათს, ვისაც გადააბრალებს პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ და ძალიან სამწუხაროდ არ მოგცემენ კანდიდატის სტატუსს. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რომ ხელისუფლებამ შეძლოს პასუხისმგებლობის სხვა აქტორებზე, ევროკავშირზე, ოპოზიციაზე, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე გადატანა. არ არის გასაკვირი, რომ პრემიერ-მინისტრს შეიძლებოდა ქონოდა ხურულ კარს მიღმა საკმაოდ კრიტიკული შეხვედრები. ეს კარგია, თუ ევროკავშირი ნათლად ეუბნება და საქართველოს ხელისუფლებას რა არის გასაკეთებელი. მე მაინც ვრჩები ოპტიმისტად და ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იმის გამო, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, 90% არის ევროპული ინტეგრაციის მომხრე, ხელისუფლებას მოუწევს ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი.
იმიტომ რომ პასუხისმგებელი ვარ პირველ რიგში ქართველი ხალხის წინაშე, მე როგორც პრეზიდენტმა უნდა გავითვალისწინო ქართველი ხალხის გრძნობები. ასე პასუხობს სალომე ზურაბიშვილი უკრაინელ ჟურნალისტ შეკითხვაზე, რატომ არიწყალებს უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის პრეზიდენტის არაერთი მიმართვის მიუხედავად. ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ეს ისაკითხია, რომელიც ყოფს საქართველოს მოსახლეობას. მე პასუხისმგებელი ვარ პირველ რიგში ქართველი ხალხის წინაშე, როგორც პრეზიდენტი მე ანგარიშს უნდა ვუწევდე იმას, რასაც ქართველი ხალხი გრძნობს. ქართველმა ხალხმა გადაიტანა სააკაშვილის რეჟიმის 9 წელი და ამ რეჟიმის შემდეგ ბევრი მსხვერპლი დარჩა. ეს არის საკითხი, რომლის ნიადაგზეც საქართველოს მოსახლეობა გაყოფილია. საქმე ის კი არ არის, რომ ქართველები სააკაშვილს უდანაშაულოდ თვლიან, არამედ ზოგიერთი ადამიანი მიიჩნევს, რომ მას არ ეპყრობიან ისე, როგორც პრეზიდენტს შეშვენის. ქართველი ხალხი ძალიან ჰუმანური და ტოლერანტულია, მაგრამ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილის მოსაზრებაა, რომ სააკაშვილმა საფასური უნდა გადაიხადოს იმ დანაშაულების ისთვის, რომლებიც მისი რეჟიმის დროს მოხდა. შესაძლოა მას თავად არ ჩაუდენია ეს დანაშაულები, მაგრამ მისი ხელმძღვანელობით იქნა ჩადენილი. ზოგადად ასეთი მოსაზრება. ამასთანავე არის მოსაზრება, რომ მას უნდა მოვეპროთ ჰუმანურად და გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. აღნიშნავ, რომ ექსტრადიციაზე განაცხადი არ ყოფილა, ეს ყველაფერი მთავრობის პასუხისმგებლობა. შეწყალება კი მორალის საკითხია და ამაზე მე პასუხს ვაგებ ხალხის წინაშე თან სხვადასხვა მოსაზრებების მქონე ხალხის წინაშე. მე ასევე ვმუშაობ დიპლომატიურ თანამეგობრობასთან ევროპაში, საკუთარი კავშირებიც მაქვს და ვცდილობ ვიმუშაო ხელისუფლებასთანაც, რომ ვიპოვოთ გამოსავალი, როგორ უნდა მივეპყროთ ყოფილ პრეზიდენტს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ხელისუფლებისგან რეაქცია არ ყოფილა, ამბობს ზურაბიშვილი უკრაინსკაია პრავდასთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოს საჯარო რეესტრმა კიდევ ერთხელ უთხრა საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრს დავით კეზერაშვილს ტელეკომპანია ფორმულაში ცვლილებების გატარებაზე უარი მიზეზი ისევ ვადაგასული ქართული პირადობის მოწმობაა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით დავით კეზერაშვილს არ უფიქსირდება აქტიური პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, წერია საჯარო რეესტრის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ტელეკომპანიის 25%-იანი წილის თანამშრომლების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით მოთხოვნა არქის დირექტორ ორი სახელით საჯარო რეესტრში 9 ივნისს შევიდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა კაცს, რომელსაც გამოძიება მოზარდზე სექსუალური ძალადობას, ასევე თვითმკვლელობამდე მიყვანას ედავება პროცესი. არასრულწლოვანი გოგოს ინტერესიდან გამომდინარე იყო დახურული. პროკურატურა ამბობს, რომ ბრალდებული 16 წლის ასაკს მიუღწეულ დაზარალებულთან სისტემატურად ამყარებდა სქესობრივ კავშირს, ასევე სისტემატურად ამცირებდა მას, აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ლახავდა მის პატივსა და ღირსებას, რის გამოც 11 ივნისს დაზარალებულმა საცხოვრებელი კორპუსის 15 სართულიდან გადმოხტომით სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. დაკავებული წარსულშიც ნასამართლებია 15 წლის მოზარდით 11 ივნის საცხოვრებელი კორპუსიდან გადმოვარდა და მანქანას დაეცა. ის მძიმე დაზიანებებით კლინიკაში გარდაიცვალა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ.
სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოვლინდება დამატებითი გარემოები და ფაქტები, არ გამოურიცხავთ ბრალდების დამძიმებას. საქართველოს პროკურატურას გავს კატეგორიის დანაშაულზე მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა აქვს. მომხდარია უმძიმესი დანაშაული, რასაც არასრულწლოვანი სიკვდილი მოჰყვა. ბრალდებული და გარდაცვლილი ერთმანეთს რამოდენიმე წლის განმავლობაში იცნობდნენ. ისინი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთდაიგივე მისამართს ცხოვრობდნენ ქალაქ ბათუმში. ვინაიდან საკმაოდ სენსიტიური და მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ამასთან გარდაცვლილი არის არასრულწლოვანი. მე დეტალების, სხვა დეტალების გასაჯერებისგან ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ, თუმცა გიდასტურებთ იმას, რომ ამდვილად არსებობს მტკიცებულებები და საბუთებული ვარაუდი სტანდარტის, როგორც ეს არის მოწმეთა გამოკითხვები და სამტკიცებულებათა ერთობლიობა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ბოლო მონაცემებით კი ხერსონის რეგიონში 6 ივნის კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის განადგურების შემდეგ კიევის მიერ კონტროლირებადი დნეპრის მარჯვენა სანაპიროზე სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა, დაკარგულად ითვლება 40-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 7 ბავშვი. ჯამში უკრაინის მიერ კონტროლირებადი რეგიონის ტერიტორიაზე დათბორილია 3000-ზე მეტი სახლი. წყალდიდობის ფონზე უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრო ინფექციების, კერძოდ კი ქოლერის შესაძლო აფეთქებას ვარაუდობს. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, 15 ივნისის მდგომარეობით რუსული აგრესიის შედეგად უკრაინაში უკვე 498 ბავშვი დაიღუპა, ჯამში დაზარალდა 1016-ზე მეტი არასრულწლოვანი. უწყების ცნობით ყველაზე მეტი ბავშვი დაშავდა დონეცკის რეგიონში, შემდგომ ხარკოვის ოლქში, კიევის ოლქსა და ჩერნიგოვის ოლქში. აღნიშნული მონაცემები საბოლოო არ არის, რადგან აქტიური საომარი მოქმედებების გამო დაღუპულთა და დაშავებულთა ზუსტი რაოდენობის დადგენა გართულებულია. ყველაზე მდიდარი ქალი მომღერლების რეიტინგში ტეილორ სვიფტმა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. ის თანხის დიდ ნაწილს ქველმოქმედებაში ხარჯავს და ადამიანებს ეხმარება. 33 წლის ტეილორ სვიფტმა უმდიდრესი მომღერლების რეიტინგში მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. მისი ქონება ალბომის Midnight-ის გამოშვების შემდეგ $160 მილიონი გაიზარდა. ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტი იუწყება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტეილორ სვიფტი ამერიკის უმდიდრესი ქალების რეიტინგში, რომლებმაც თავად შექმნეს საკუთარი იმიჯი და წარმატება, 34 ადგილზე. ზია ფორბსის მონაცემებით 33 წლის მომღერლის ქონება $740 მილიონს აჭარბებს. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ვარსკვლავმა აჯობა მადონას, რომლის ქონება $580 მილიონად არის შეფასებული. გადაასწრო ბიონსესაც, მომღერალი მსოფლიო ტურნეს აგრძელებს და თაყვანისმცემლებს ძველ და ახალ ჰიტებს თავასობს. I'm just gonna shake, 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 shake ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოგვწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა გიხდეთ ყურადღებისთვის. მე ნანი გოსიცოცევა. სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.